ylhäältä. Jaakob kirjoittaa luku 1 ja 18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalle, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Millainen siemen, sellainen hedelmä. Mitä on sanan hedelmä? Sanan hedelmä on uudesti syntynyt kristitty, totuudellinen, kuulijainen, rakastava ja ikuinen. Kolmalta, Jumalan sana synnyttää ravintoa hengellisen kasvun kaikkiin vaiheisiin. Se tarjoaa maitoa vastasyntyneille ja vahvaa ruokaa pitempään uskossa olleille, näin Raamattu kertoo. Ruokahalu kasvaa, ei ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Kuulee ja tottelee. Ruokani on lähettäjäni tahdon tekeminen, sanoi Jeesus. Eli vahva ruoka ei ole sen monimutkaisempaa kuin et sitten tottelee sitä, mitä on lukenut. Ettei vaan katsele kuin peilistä ja unohda sitten, miltä näytti. Neljältä Raamattu antaa ajatuksiin valoa. Psalmi 119:130 sanoo, kun sinun sanasi avautuivat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Koulutus ei tuo valoa, eikä tiedon lisääminen tuo aina valoa. Jos myymällä varassaa lisää koulutusta, niin seuraavaksi hän ryöstää koko ostoskeskuksen. Jos ei sydän muutu, niin koulutus ei tuo mitään lisää, se pahentaa vaan. Mutta kun sydän muuttuu Jumalan sanan valossa, niin tuleekin koulutusta ja viisautta. Se on sanan valoa, se viisaus. Viides näkökulma Raamattuun on tällainen mielenkiintoinen, että se tuo terveyttä. Ja psalmi 107, jakeet 17-20 puhuu siitä, että kun Jumala lähettää sanansa, niin se parantaa. Sanan vastainen elämä tuo kärsimystä ja sairautta, ja mä ymmärrän sen. Raamattu ohjaa kohtuullisuuteen, raittiuteen. Se ohjaa anteeksi antamiseen ja on paljon psykosomaattisia sairauksia, on riippuvuuksista johtuvia kipuja. On asioita, jotka johtuu ihan pelkästään siitä, että ihminen elää kaukana Jumalan sanasta ja Jeesuksesta. Huusivat avuksi Herraa ja hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Ja sananlaskut 4:20-22 puhuu sydämen varjelemisesta. Se on Jumalan sanan ohjetta meille. Kuudes näkökulma Raamatun sanaan. Mä haluan motivoida meitä lukemaan tänä aamuna. Se synnyttää voiton synnistä ja saatanasta. Sana tuli lihaksi ja sana rikkoi käärmeen pään. Hän polki rikki käärmeen pään. Ja kerran tulee päivä, jolloin Jeesus Kristus tulee ja tuhoaa kaiken pahan suunsa henkäyksellä. Ja mikä on Jeesuksen henkäys? Eikö se ole Jumalan pyhä henki? Jumalan pyhän hengen voima uskovan elämässä on niin suuri voima, että kun Jumalan henki saa meitä täyttää, niin ei ole tilaa silloin niin paljon eksyä. Ja tulee päivä, jolloin jokainen polvi joutuu polvistumaan Isä Jumalan kunniaksi ja jokainen kieli tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Jumalan sana on myöskin kuin peili. Se ei näytä aina, mitä on ulkona, mutta se näyttää, mitä meillä on sisällä. Ja pikkuhiljaa se, mikä on sisällä, niin se tulee myös ulos. Näin Raamattu opettaa. Ja Jumalan sanaa kuin peili, me voidaan aamulla peilata, että onko mun elämä järjestyksessä. Ja jos ei ole, niin me voidaan kammata, joilla tukka on. Ja laittaa elämää järjestykseen. Jumalan sana on hengellinen peili meille jokaiselle. Ja kahdeksas näkökulma on se, että se puhdistaa ja pyhittää, kun kuulee ja tottelee. Eli se vaatii sen, että ei pelkästään ihaile, että siinä se on, vaan sitä täytyy lukea ja sitä täytyy totella. Ja tähän peiliajatukseen, niin toinen korintolaiskirje luku 3:18 sanoo, me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, siis peilistä, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli kun sä luet Raamattua, niin sä luet Jeesusta. Ja kun sanat Jumalan sana vaikuttaa sun elämään, niin sanat Jeesuksen vaikuttaa sun elämään. Ja sen tähden tämä maailma vihaa Raamattua ja haluaa sen pois ja haluaa sen vaikutukset, arvot, opetukset, neuvot ja ohjeet niin perheestä kuin seurakunnasta kuin Israelista. Pyyhkiä pois ja häivyttää ne, koska Jumalan sana on ihmisen käyttöohje ja paras peili. Jumalan kirkkaus seurakunnassa liittyy ihan suoraan siihen, että kuinka paljon me rakastamme Jumalan sanaa. Se ei liity siihen, että onko meillä uusin esitystekniikka, taitavimmat puhujat, kauneimmat laulut ja laulajat. Se ei liity siihen, kuinka komea rukoushuone meillä on tai kuinka paljon meillä on varoja käytössä. Jumalan kirkkaus seurakunnassa on meidän suhteemme Jumalan sanaa. Ja tiedätkö, Raamattu puhuu, että Jumala kunnioittaa tietynlaisia ihmisiä. Hän kunnioittaa niitä, jotka pitävät hänen käskynsä, pitävät hänen sanansa. Niin kuin Jeesus sanoo, että mun ruokani ja juomani on se, että mä pidän lähettäjäni käskyt ja tahdon. Ja se on meillä kirjallisessa muodossa tässä. Ja tämä ongelma ei ole pelkästään meillä tänään, vaan mä uskon, että näiden samoina ajatusten äärellä oli myös 12 opetuslasta. Kun me luetaan Raamattua tarkasti, niin me nähdään, että vain 3 opetuslasta, siis 1/4, sai erityisen mahdollisuuden katsella Jumalan kirkkautta. Ja tästä tapahtumasta kirjoittaa meille Matteus, Markus ja Luukas, eli synoptikot. Ja Markuksen evankeliumissa se on ehkä lyhyimmillään, luku 9, jakeet 2-10. Ja 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi niin ylenvalkoisiksi, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä taida semmoiseksi valkaista. Ja heille ilmestyivät Elias ynnä Mooses ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Rappi, meidän on tässä hyvä olla. Tehkäämme siis 3 majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi. Sillä hän ei tiennyt mitä sanoa, koska he olivat peljästyksissään. Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni, Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen, joka yksinänsä oli heidän kanssaan. Ja heidän kulkiessaan alas vuorelta hän teroitti heille, etteivät kenellekään kertoisi, mitä olivat nähneet, ennen kuin vasta sitten, kun ihmisen poika oli noussut kuolleista. Ja he pitivät mielessään sen sanan ja tutkiskelivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen oli. Luukas avaa tapahtuman yksityiskohtia enemmän kuin Matteus ja Markus. Ja Luukaksen evankeliumista tämä löytyy tämä sama tapahtuma luvusta 9 jakeet 28-36. Ja tämä tapahtuma tunnetaan kirkastusvuorikokemuksena. Ja siellä oli 3 opetuslasta mukana, jostakin syystä. Mennään siihen kohta. Alkuseurakunta ajatteli, että tämä kirkastusvuoritapahtuma oli ehkä Taaborin vuorella. Kalervo Syväntö sanoi mulle, että ei se voinut olla Taaborin vuori, kun me keskusteltiin Raamatusta, että se on täytynyt olla Hermonilla, koska Jeesuksen aikana Taaborivuorella oli roomalainen kasarmi. Siellä ei olisi ollut rauhallista ollenkaan. Jotkut on sanonut, että se on Galileassa sijaitseva 1200 metriä korkea Meronvuori. Ja niin kuin Kalervokin, niin jotkut sijoittaa tämän tapahtuman Hermonille. Eli silloin he olisivat aika kauaksi kävelleet, matkanneet. Mutta tätä kaikkea merkityksellisempää on se, että mitä siellä tapahtui. Ei niinkään, että missä se tapahtui, vaan tällainen tapahtuma on ollut. 3 evankelistaa kertoo, Jeesuksen muoto muuttui ja 2 vanhan testamentin pyhää, Elia ja Mooses, saapui paikalle. Mitä vuorella tapahtui ja mikä on se viesti tänään meille? Se liittyy seurakunnan kirkkauteen, se liittyy Jumalan sanan lukemiseen ja tottelemiseen. Ja se liittyy kuuliaisuuteen Jumalan sanalle. No vain 3 kutsuttiin. Mun mielestä on outoa siinä mielessä, että heitä oli kumminkin 12. Ja se herätti ehkä kysymyksiä lopuissa, että minkä takia nämä 3, mutta ei meitä. Jeesus valitsi kuitenkin innoikkaimman seuraajansa, ehkä kaikista. Hän otti mukaansa Pietarin. Ja sitten hän otti nämä tuliset veljekset, Ukkosen Jylinän pojat, Boanergesit, Jaakobin ja Johanneksen. Ja me voidaan nähdä Johanneksen elämässä, että Jumalan työ oli hänessä alkanut ja Jeesus tiesi sen. Ja tästä kiivaasta nuorukaisesta oli muuttumassa rakkauden apostoli. Jeesus näki sen työn, mikä oli Jaakobissa, Johanneksessa ja Pietarissa, ja hän näki, että se uskon henki on heissä. Näin ajattelen. 12 vain 3. Vai oliko niin, että ehkä muilla oli kiireitä ja muut opetuslapset sanoivat, että mulla on tänään koeajo yhdestä hyvästä autosta. Tai mä menen tänään tuonne pelaamaan skuossia, että mä en pääse tänään. Että menkää te vaan sinne vuorelle. Menkää te vaan sinne rukouskokoukseen. Mä lähden ihan muualle. Mulla on tässä muuta tekemistä tänään. Vai oliko siellä vuorella ahdasta? Ei kerta kaikkiaan, me ei mahuta sinne, että näkehän se jo täältä, että se on vaan kämmenen kokoinen se huippu. Vai oliko jotain vikaa niissä muissa, että ehkä ne ei jaksanut vaeltaa. Mä en usko mihinkään näihin selityksiin. Ne oli nuoria miehiä, ne oli voimakkaita ja ne oli vireitä ja ne oli kaikella tavalla niin kuin elämänsä alussa. No, Jeesus ei selitellyt, eivätkä evankelistatkaan selitellyt mitään. Raamattu silti monessakin kohtaa osoittaa, että porukkaa on joskus liikaa. Ja se, millä tavalla Jumalan sana valikoi ja siivilöi ihmisiä ryhmään A ja ryhmään B, niin se on tässä näkökulmana. Esimerkiksi kun me luetaan Markuksen evankeliumi luvusta 5, jakeesta 35 eteenpäin, me tullaan Jairoksen talolle. Ja Markus 5, 35 eteenpäin. Hänen vielä puhuessaan tultiin synagogan esimiehen kotoa sanomaan, tyttäresi kuoli, miksi enää opettajaa vaivaat? Mutta Jeesus ei ottanut kuullakseen, mitä puhuttiin, vaan sanoi synagogan esimiehelle, älä pelkää, usko ainoastaan. Ja hän ei sallinut kenenkään muun seurata mukanaan kuin Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, Jaakobin veljen. Ja he tulivat synagogan esimiehen taloon, ja hän näki häiritsevän joukon, ja ääneensä itkeviä ja vaikeroivia. Ja käydessään sisään hän sanoi heille, mitä te hälisette ja itkette, lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu. Niin he nauroivat häntä, mutta hän ajoi kaikki ulos ja otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja meni sisälle sinne, missä lapsi makasi. Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle, Talita kuum, se on käännettynä, tyttö, minä sanon sinulle, nouse. Ja heti tyttö nousi ja käveli, sillä hän oli 12-vuotias ja he joutuivat suuren hämmästyksen valtaan. Kuolleen lapsen kotona. Jeesus näkee yhtäkkiä, että ongelma ei ole se kuollut lapsi, vaan elävät aikuiset. Ja monta kertaa järkeilevät, omiaan miettivät aikuiset on meidän uskonelämässämme suurin ongelma. Meidän omat ajatukset ja meidän omat näkökulmat. Ja joskus me asetetaan meidän omat ajatukset jopa Jumalan sanaa vastaan. Ja sen tähden niin Raamatun tulisi olla meille peili, että me ei muuteta tätä Jumalan sanaa tämän kulttuurin tai tämän ajan tai 2020-luvun mukaan tai ihmisoikeuksien mukaan. Kaikkea hölynpölyä. Vaan että Jumalan sana olisi se peili, että me muutumme sen mukaan. Että Jumalan elävä sana saa muovata meitä. Ja nyt useat paikalla olijat olivat kaukana Jumalan maailmasta ja uskon ilmapiiristä. Ne näki sen, että lapsi on kuollut, ei voi tehdä mitään. Ja kun Jeesus sanoo, että sehän vaan nukkuu, se herää kohtaan, niin ihmiset nauraa. Ja tänäänkin monet nauraa niille elämän sanoille, mitä Jumalan sanassa on. Mutta Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, koska hän tiesi, että he uskovat sen, mitä on kirjoitettu ja mitä hän sanoo. Ja uskon hengessä he astuvat sisälle Jairoksen taloon ja ajaa kaikki ylimääräiset ulos. Ikään kuin se talo vallattiin Jumalan valtakunnalle. Täällä ei ole yhtään häiritsevää tekijää. Kaikki, jotka on sisällä, niin uskovat Jumalaan ja tahtovat noudattaa Jumalan sanaa. Ja yhtäkkiä siihen ilmapiiriin tulee Jumalan muuttava, uutta luova voima. Ja kun Jeesus sanoo, että tyttö nousee, niin tyttö nousee ja he antaa tytölle syötävää ja on kaikki hämmästyksissään. Uskon henki on jotain sellaista, mitä Jumalan sana saa aikaa. Uskon henki ja luottamus elävää Jumalaa on jotain sellaista, mitä ainoastaan Raamatun sanoma saa meidän sydämissä aikaan. Ja se ei tapahdu, ellei me avata sydäntämme Jumalan elävälle sanalle. Jos se on kirjahyllyssä, se on siellä, mutta kun me aletaan lukemaan ja tutkimaan, niin se alkaa vaikuttaa meidän ajatuksiin, asenteisiin, meidän käytökseen, meihin puheisiin, kaikkeen. Ihmiset Jairoksen talon ympärillä, niin he loivat epäilyillään, kyynisyydellään ja järkeilyllään epäuskon ilmapiiriä. Ja monta kertaa seurakunnassakin, niin me eletään aika uskon varassa käytännössä. Niin kuin Jari sanoi tuossa alussa, niin kyllä meillä on tilanteita, että me nähdään, että mitäköhän me tästäkin kuukaudesta selvitään. Mutta kun me katsotaan taaksepäin, niin me nähdään, että me ollaan selvitty jo 50 vuotta tällä paikkakunnalla. Haloo. Me vietettiin 50-vuotis syntymäpäivä juhlia tässä seurakunnassa. Ja me täällä parveilla ja välillä mietitään, että kuinka kohan me selvitään seuraavasta kuukaudesta. Täytyy tuntea historiaa, että voi nähdä tulevaisuuteen. Jeesus avasi tilanteen Jumalan näkökulmasta ja sai aikaan ivallisen naurun. Se, mitä Jeesus teki, niin ei hän halunnut näpäyttää niitä nauravia. Ei hän halunnut kostaa näille epäuskoisille ihmisille, en usko ollenkaan, vaan ne häiritsi vaan sitä, mitä Jeesus halusi tehdä. Jeesus tahtoi nostaa sen tytön elämään. Ei Jeesus halunnut kiusata tai nolata niitä epäuskoisia. Hän ymmärsi sydämen asenteiden vaikutukset ja osoitti tietyille ihmisille lempeästi ovea ja sanoi, että voitteko poistua, että meillä on nyt tärkeä tehtävä tässä. Matteus luku 7 jae 6 sanoo, että ei helmiä sioille. Ja se on tosi vahvasti sanottu, mutta Jumalan sanakin on helmi. Jumalan tunteminen on helmi. Ja se annetaan niille, jotka vilpittömästi etsii Jumalan tuntemista oman elämänsä Jumalan sanan kautta. Jumala toimii ihmisten kanssa ja hänen voimansa ilmenee uskon kautta. Vanhempien toive, Jairoksen ja hänen vaimonsa toive oli kuin uskon lepattava liekki, jota Jeesus ei tahtonut sammuttaa. Jairoksen ja hänen perheensä toive oli niin kuin hauras ruoko, jota Jeesus ei tahtonut murentaa, vaan hän tuli ja tuki sitä lepattavaa liekkiä ja puhalsi sen täyteen uskon liekkiin. Jeesus sanoi Jairokselle, Markus 5 ja 36, älä pelkää, usko ainoastaan. Ja samalla tavalla Jeesus tahtoo tänään sanoa sinulle, joka olet ehkä järkeillyt ja miettinyt, että mitä nyt tapahtuu. Mitä maailmassa tapahtuu? Miten tämä korona ja miten tämä talous ja miten työpaikat ja kaikki? Niin Jeesuksen sanat on tänään sinulle, älä pelkää, usko ainoastaan. Ja tämä älä pelkää, niin sehän on Raamatus niin monta kertaa, että jokaiselle vuoden päivälle, jopa karkausvuodelle riittää jokaiselle päivälle. Se on Raamatus niin monta kertaa sanottu, älä pelkää. Kyyniset, järkeilevät, Jumalaa kohtaan ivalliset ihmiset lähes saivat puhallettua uskon liekin sammuksiin. Vain tarpeellisien jäädessä usko elämään ja Jumalaan elpyi. Ja tämä on sellainen oikein juuri, mikä me joudutaan meke päivittäin aika useinkin niin repimään itsestämme pois, että me ei suhtauduta kyynisesti, kylmästi Jumalan sanaan tai epäilevästi, vaan että meillä on uskon asenne, että Jumala, mä uskon sun sanasi. Mä uskon, että se on täysin Jumalan sanaa. Se on täynnä viisautta, toivoa, ymmärrystä. Se on ohje kaikille elämän alueille. Palataan kirkastusvuorelle. Miksi vain 3 pääsi sinne? 9 opetuslasta loisti poissaolollaan. Olisiko Tuomas epäilyksillään saanut jotakin aikaa, en tiedä. Raamattu ei selitä sitä. Vai saanut toiset hämmennyksiin? Vai olisiko joku heistä sanonut, että tämän täytyy olla hallusinaatio tai joukkoharha? Me ollaan nyt tultu porukalla hulluksi, että tässähän on Mooses ja Elia. Olisiko Juudas jo rientänyt kertomaan papeille, että Jeesus on harhainen ja vaarallinen persona, että nyt me nähtiin jo Elia ja Mooseskin tuolla. Ja kuitenkin Jeesus sanoo Matteus 17.9 tämän tapahtuman jälkeen, että älkää puhuko kenellekään. Ja nyt se on kirjoitettu Raamattuun, että kaikki sen lukee ympäri maailmaa. Yksi neljäsosa opetuslapsista oli valmiit Jeesuksen kanssa uskomaan ja toteuttamaan sanaa, ja 3/4 opetuslapsista jatkoivat seuraavasta ruudusta. Oliko lopuilla 9 vaikeuksia ottaa vastaan Jumalan puhetta, tai ajatus siitä, että tämä meidän pieni seurakunta ei koskaan toimi oikein? Että ei meidän kannata sinne vuorille lähteä, että eikä siinä ole mitään järkeä sinne mennä, että on tässä parempaakin tekemistä. Vai mikä oli 9 opetuslapsen asenne? Sitä Raamattu ei selitä. Uskovat ihmiset tunnetaan siitä, että mitä he vastustaa. Voin hyvin helposti löytää ihmisestä esimerkit, että onko he perinteisiä, uudistajia, armahtavia, lakihenkisiä, yksinäisiä vai tiimipelaajia. Ihan siitä syystä, kun mä kuuntelen heidän puhettaan vähän aikaa ja ymmärrän sen, että mitä he vastustaa. Ja tämä on tärkeä ajatus, minkä takia nämä 3, niillä oli sama sydän, sama mieli, sama henki. He epäily, he usko. Ihan niin kuin ihmiskehokin, niin sen joka jäsenen tulisi mennä samaan suuntaan. Ja kun ihmiskeho toimii itseään vastaan, niin silloinhan kysymys on mun mielestä syöpäsolusta. Siellä on joku sellainen kasvi tai kasvain, joka ei kuulu siihen kehoon ja joka aiheuttaa monenlaista harmia. Ja samalla lailla seurakuntaa verrataan ruumiiseen kehoon. Ja jos se toimii itseään vastaan, niin on kysymys valheista, joita ei paljasteta ja poisteta. Ja valheiden lähteenä on aina valheen isä, sielun vihollinen. Mutta kun me puhutaan toisillemme totta rakkaudessa, oli se sitten minkälaista totuutta vain, että se välillä se voi sattuakin. Mutta kun me puhutaan toisillemme totta rakkaudessa, niin silloin meillä ei ole tilaa enää puhua valhetta selän takana. Totta rakkaudessa, totta teoissa, totta olemuksessa oli Jeesuksen tapa. Pian kaikki oli samaa mieltä. Kun me katsotaan kirkkohistoriaa eteenpäin, niin keisari Konstantinus 300-luvulla niin antoi kristinuskolle tilan, että koko Rooman valtakunta kääntyi kristityksi. Hän lopetti vainot ja hän lopetti ristiinnaulitsemiset ja hän lopetti seurakunnan hajottamisen ja pian kaikki kuului kirkkoon. Ja vain osa tahtoo kirkastua Jeesuksen kanssa. Ja mä toivoisin niin, että meistä kaikki kuuluisi siihen pieneen jäännökseen, jotka tahtoo kirkastua Kristuksen kanssa. Jotka tahtoo löytää Jumalan sanasta elämää ja ohjetta ja elää Jeesuksen yhteydessä. Ilmestyskirja luku 22 jae 11 sanoo näin. Vääryyden tekijä, tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Seurakunnan voima on samanmielisten yhteydessä. Seurakunnan voima on sitä, että me yhdessä uskomme, me yhdessä luotamme. Me yhdessä annamme Jumalan johtaa tätä uskovien yhteisöä. Me yhdessä tahdomme tehdä hyvää Mäntsälässä. Me yhdessä tahdomme pitää kiinni Jumalan lupauksista ja me yhdessä olemme matkalla taivaaseen. Seurakunnan voima on siis samanmielisten yhteydessä. Kun me katsellaan tuonne kirkastusvuorelle, niin siellä Jeesuksen muoto muuttuu kirkkaaksi. Paikalla ei ollut ainoatakaan vastustajaa. Sydämet soivat samassa sävellajissa, loivat samassa sykkeessä. Me voidaan muuttua ja kirkastua vain pysymällä Jeesuksen seurassa, ykseydessä, yhteydessä, olla samanmielisinä. Tämä ei tarkoita sitä, että me ollaan kaikesta samaa mieltä, vaan että meillä on sama mieli olla Jeesusta lähellä. Herätys, kuulitko? On tilaa olla erilainen, mutta se sävel, että tahdon niin kuin sinäkin olla lähellä Jeesusta. Ja kun me yhdessä tullaan Jeesusta lähelle, niin meillä on rakkaus, joka kantaa myös meidän erilaisuuden. Mooses ja Elia, yhtäkkiä paikalla oli 4:6. Perinneselitys on, että sinne tuli 2 peruspylvästä. Mooses edusti lakia ja Elia profeettoja. Ja laki ja profeetat on se Raamattu, mitä Jeesus luki. Ei ollut vielä uutta testamenttia, oli laki ja profeetat. Roomalaiskirje 10:4 sanoo, Kristus on lain loppu jokaiselle, joka uskoo. Ja apostolien teot 10:43, hänestä, Jeesuksesta, profeetat todistavat. Siis Jeesus, Mooses ja Elia puhuivat Jumalan suunnitelmasta pelastaa ihmiset pahalta. Ja musta tuntuu, että tässä kohtaa kirkastusvuorella, jossa Pietari, Jaakob ja Johannes oli mukana, niin oli tällainen välipalaveri Jumalan pelastussuunnitelmaan liittyen. Laki, joka on kasvattajan asemassa, profeetat, jotka oli ennustanut Jeesuksen tulemuksesta, he puhuivat rististä. He puhuivat Jumalan suunnitelman täyttymyksestä ja katsoivat tulevaa. Ja Jeesus otti uuden liiton edustajat, Pietari, Jaakobin ja Johanneksen mukaan, jotka tulee perustaa seurakunnan ja pitämään siitä huolta. Rakkaudella, paimenuudella, huolenpidolla. Lain kirjaimen kasvattava tilalle tuli Pyhän Hengen sydämen laki. Ja Jeesus myös toteutti Vanhan testamentin profetiat Messiaasta. Hebrealaiskirja 10:16 puhuu siitä. Jumala oli saapunut maailmaan ja sanoi, minä olen maailman valo. Jeesus ei pelkästään kirkastunut vuorella, vaan hän kirkasti itsensä. Hän on maailman valo, hän on tie, totuus ja elämä. Ja nämä sanat Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa luvussa 8:12. Hän on maailman valo, totinen valo. Jumalan valo sai kasvot Jeesuksessa, kun Jeesus tuli maan päälle. Kaikki, jotka näki Jeesuksen, ymmärsi, jotka sydämestään halusivat ymmärtää, että tässä on Jumalan poika. Ja Jeesus sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Johannes 14:9. Jeesus on tosi Jumala. Jeesus on Jumala, joka paljastaa isän olemuksen. Jeesus osoitti olevansa puhuva, kuuleva, elävä, tunteva ja kaiken hallitseva Jumala. Jeesuksen syntymä oli ihmeellinen. Enkelit, Betlehemin yö ja paimenet, tähti ja tietäjät. Ja se oli alkusoittoa, se oli kuin intro Jumalan pelastussuunnitelmalle. Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus oli vallankumous. Jumalan suunnitelman huipentuma, joka murtaa tuonelan portit ja avaa tien iankaikkiseen elämään jokaiselle, joka uskoo. Tulla vuorella, oli se sitten Taaborilla, Hermonilla, oli missä oli. Se tapahtuma on tapahtunut ja se on totta. Elia, Mooses ja Jeesus puhuivat. He käyvät kuin suunnitelmaa läpi. Jumalan valtakunta on tulossa. Mooses ja Elia ovat työnsä tehneet. Ja pian Jeesuksen on aika täyttää oma työnsä. Ja Jeesuksen jälkeen 3 opetuslasta edusti seurakunnan aikaa. Heidän katseensa oli ristillä. Heidän katseensa oli Jeesuksen kirkkaudessa ja pyhyydessä. Jumalan valo, joka ottaa pois maailman synnin, oli heidän keskellään. Joka on ollut vuorella, ei ajattele sitä, mitä on laaksossa. Joka on kokenut, mitä on olla vuorella Jeesuksen seurassa. Hän ei puhu siitä, miltä laaksossa näyttää. Me tarvitaan sen tähden kokemusta Jumalan sanan äärellä, kokemusta rukouksessa, kokemusta seurakunnan keskellä, että Jeesus itse on meidän keskellämme. Me kaivataan omaan elämään, ainakin minä kaipaan, sellaista, että Jumala on mua lähellä ja hän puhuu sanansa kautta, hän puhuu rukouksen kautta, hän puhuu seurakunnan kautta. Että mä voin saada niitä vuorikokemuksia mun elämäni keskelle, että se joskus ne laakson pohjat niin verottaa meitä. Niin kuin tiedät, tässä elämässä on paljon värejä. Me tarvitaan Jumalan kohtaamista arjen keskelle, että me jaksetaan uskoa ja pysyä uskon hengessä. Jumalan kirkkaus seurakunnassa ilmestyy Jeesuksen tuntemisen kautta. Jumalan kirkkaus seurakunnassa ilmestyy uskovien yhteyden kautta. Jumalan kirkkaus seurakunnassa ilmestyy Jumalan sanan tuntemisen kautta. Vai sanansa tunteva kristitty? Mä sanon, että tämä on mun raamattuni. Tai ehkä mulle rakkain raamattu. Tämän kirjan, pyhien kirjoitusten kautta. Mä koen sen, että Jeesus on Herra ja Jumalan kirkkauden siinä yhteydessä. Me ollaan tänään raamatullisesti seurakuntana yhdessä koolla. Ja me vietetään Herran pyhää ehtoollista. Ja se kuuluu jokaiselle, joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi. Me ei erotella siinä ihmisiä, vaan se kuuluu jokaiselle Jeesuksen omalle. Vain siinä tapauksessa, että et tunne Jeesusta, et ole hänen omansa vielä, niin anna se mennä ohi. Mutta jos kuulut seurakunnan yhteyteen ja sulla on sydämen usko Jeesukseen, niin tervetuloa tähän armon pöytään. Ja mä pyydän, että jos Jari johtaa tästä eteenpäin, ole hyvä.